إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بugünkü dersimizi devam ettiriyapmiz. O'tgan dars bizlar namozdagi xatolarni gapirdik, lekin azon haqida biroz to'xtalmagan ekanmiz, azon haqida. Bir darsda ham azon haqida qilgan edim, u Ansordagi darsda, lekin bu yerda chuqurroq keltirilgan. Masalan, hozir boshidan boshlamaymiz, chunki azonni bilamiz, fazilati, azon muazzinlarining omonatdorligi, ularning fazilati haqida, qiyomatda ularni Alloh taolo bo'yinlarini uzun qiladi degan hadislarni gapirgan edik, barchamiz bilamiz bu narsani. Mana shu azon lafzlarini buzib aytish degan jumlalarni ham aytgan edik. Ba'zi harflar borki, shuni harf chiqmasa agar mazmun butunlay o'zgaradi. Esingizdami bu darslar azon xatolari haqida? Ana shu shulardan bittasini aytib o'tamiz eslatma qilish uchun. Muazzinlar masalan azon aytayotgan paytda avvalan chiroyli qilishdan oldin lafzlarini va harflarini talaffuzini to'g'ri chiqarish kerak. Agar shunday qilmasa agar mazmun o'zgaradi. Mazmun o'zgarsa agar go'yoki azon aytayapti-yu va gunoh olyapti. Bo'ladi shunaqa agar ilm olmasdan azon aytsa agar. Shulardan bittasi masalan Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deganda agar alifni oldindan cho'zsa agar Allohu akbar desa agar savolga aylanadi bu. Alloh buyukmi degan shubhali savol bo'ladi bu. Xato bu. Yana shulardan Allohu akbar desa agar arab tilida baraban bo'ladi akbar degani. Alifni bu yerda cho'zsa agar va yo bu baraban ulug' baraban ulug' deyotgan bo'ladi. Tushunasizmi? Allohu akbar desa agar akbar degani doira dumbak baraban arab tilida. Bitta alif o'zgartiryapti. Masalan, hayya ala solahni mayli qay to'g'ri aytamiz alhamdulillah ko'pchiligimiz hayya ala solah aynan to'g'ri chiqish kerak sod va ha. Lekin hayya ala falahda ha harfi chiqish kerak. Hayya alal falah. Ha, ba'zilar falah deydi. Falah desa agar cho'l degani. Cho'lga kelinglar, cho'lga kelinglar degani. Falah bo'lsa agar najotga kelinglar degani. Bittagina harf ma'noni o'zgartiradi. Ana shu mazmunlarni o'rganib, talaffuzlarini chiroyli qilib, keyin azon aytishga targ'ib qilingan o'shanaqa azon muazzinlarga katta ajrlar bor inshaalloh. Azonni eshitib turganlar azon kalimalarini takrorlash o'rniga ba'zilari Allohu akbar deganda jalla jalaluhu yo ashhadu anna muhammadar rasululloh deganda sallallohu alayhi va sallam deyishadi. Shu to'g'rimi deb boshlabdilar. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilib aytayaptilar. Agar azonni eshitsangizlar muazzin aytayotgan narsani aytinglar dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Masalan, Allohu akbar desa agar eshitayotgan odam xuddi shuni takrorlash kerak. Faqat Imom Muslimda kelgan hadisda Umar radhiyallohu anhudan Umar radhiyallohu dan qiladilar rivoyatni. Muazzin aytgan kalimalarni so'zma-so'z aytinglar. Hayya alas-solah, hayya alal-falah ning o'rniga esa La havla va la quvvata illa billah denglar degan. Faqat ana shu ikkita jumlaning o'rniga La havla va la quvvata illa billah. Buning mazmuni La havl degani hiç kanaka harakat yok. Ve la kuvvete. Kuvvet hem yok. İlla billah. İlla Allah bilen. Yani Allah'ın kuvveti bilen. Demek azonni eshitganlar muazzin aytgan her bir kalimani muazzin aytgan edik. Aytgandan keyin ketma-ket takrorlaydi. Ummu Salama radhiyallahu anha aytadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muazzin aytgan azonnin her bir kalimasini aytib to'xtar ve onu takrorlar edilar. İmam Nasai rivoyati. Azonnin oxirini muazzin bilan jo'r bo'lib aytish. Nima deb o'ylaysizlar? Shu to'g'rimi yo'qmi? Azonni la ilaha illalloh dedi-yu. Ana shu narsani aytayaptilarki, shu amalni azonning avvali ham, oxiri ham muazzindan keyin paydar-payga takrorlanadi. Jo'r bo'lib muazzin bilan birga aytilmaydi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar azonni eshitsangizlar muazzin aytayotgan narsani aytinglar dedilar. Muttafaqun alayh. Shuni dalil qilyaptilar. Demak, oxirida jo'r bo'lib aytish bizlarning diyorlarda mashhurroq. Bu yerda unchalik emas. Ana shu sunnatdan emas ekan, chunki sahobiylar, salaf solihlar qilmagan bu narsani. Qilganda mashhur bo'lardi, deyaptilar. Muhammadur Rasululloh deganida barmoqlarini o'pib qoshiga surish. To'g'rimi shu narsa? Muazzin Muhammadur Rasululloh deganida sallallohu alayhi vasallam barmoqlarini o'pib qoshiga surish ham bid'at amalidir. Chunki bu amalni avvalgi asrlarda na sahobalar va na tobiinlar qilishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar va tobiinlar davridagiday din bugungi kunda din bo'lmas ekan. U din haqiqiy din hisoblanmaydi. Agar sahobiylar davrida qilinmagan bo'lsa, hozir qilmaymiz. Agar hozir qilinayotgan bo'lsa, demak u din emas. Chunki sahobiylar eng buzurg, eng oliy insonlar Alloh nazdida. Imom Molik rahimahulloh shunday derdi. Kim bu ummatga avvalgi asrlarda bo'lmagan biron yangilikni kiritsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam risolatga xiyonat qilgan degan da'voni qilgan bo'ladi. Qarang. Kimiki agar hozir bir narsani kiritib yangilikni shu dindan desa agar, go'yonki Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam dinni mukammal qilib ketmadilar, xiyonat qildilar degandek. Na'uzu billah. U kishi bilmasdilar, men bilaman deyotgandek bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dinan." Bugun men sizlar uchun diningizni komil qildim. Men sizlarga ne'matimni to'kis qilib berdim va sizlar uchun islom dinini din qilib tanladim, deyapti. Shu hujjatlar bo'ladi. Azon duosini muazzinning o'zigina jahri aytishi. To'g'rimi shu narsa? Azon duosini muazzinning o'zi yo mikrofonda yo baland ovozda jahri aytishi. Bu to'g'ri. Nima uchun? Rahmat. Bunga dalil Jobir radhiyallohu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim azonni eshitgandan keyin Allohumma robba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah va ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta desa unga qiyomat kuni shafoatim tegadi dedilar. Imom Buxoriy va 4 ta muhaddis rivoyat qilgan. Demak, har bir kishining o'zi aytishi kerak. Eshitgan azonni eshitgan kishi o'zi duo qilishi kerak. Bir kishi aytishi bilan kifoya bo'lmaydi. Endi buni ma'nolari haqida inshaalloh biron kun alohida to'xtalarmiz. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim azonni eshitganidan keyin deyapti. Demak, azonni eshitgan har bir kishi azon duosini o'zi aytmoqi kerak. Yana bitta ixtilofiy masala bor shu yerda. Yana davom bor shu duoni. Varzuqna shafa'ata yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad. Ana shu ikkita jumla, oxirgi ikkita jumla muhaddis ulamolar nazdida ana shu ikkita jumlani muhaddislar aytayaptilarki, sahih bo'lmagan qaul bo'lgani uchun yuqoridagi Imom Buxoriyda kelgan va ba'th qo maqomam Mahmudin allazi va'ada degan joygacha aytish afzal deyaptilar. Chunki qolgan ikkita jumla boshqa muhaddislar rivoyat qilgan, Buxoriyda, Muslimda kelmagan. Uni muhaddis olimlar zaifligi bor deyaptilar. Ba'zi ahli ilmlar ruxsat berishgan innaka la tukhliful mi'adga, lekin jumhurlar deganki zaifligi bor shu ikkita oxirgisini degan, vallohu alam. Ya'ni bu ixtilofiy masalalarga kirishmaymiz. To'xtaymiz shu yerda. Keyin duo qalbda bo'ladi. Ana shu hatto azonni duosi bo'lsa ham qalbda aytish sunnat. Baqirib chaqirib aytish xilof sunnat bo'ladi. Azon aytilayotganda masjidga borayotgan kishi namozga shoshilish o'rniga o'tirib olishi. Masalan, namoz aytilyapti. Azon chaqirilyapti. Ba'zi yurtlarda shunaqa ekan. Azonni eshitib olsa agar o'tirib olar ekan. Ha. Aslida shuni deyaptilarki, azon odamlarni jamoat namoziga chaqirish demakdir. Hayya ala solah degani namozga kelinglar, hayya alal falah degani najotga kelinglar deganidir. Har qanday chaqiriqqa odamlar ijobat qiladilar. Azon nidosining ijobati ham namozga shoshilishdir. Azonni eshitganda o'tirib olish emas, balki namozga borishdir. Aksincha bo'lyapti. Namozga kelinglar desa agar uzoqda bo'lgan inson o'tirib olishi kerak degan xayol bor. Keling, chopinglar, vaqt hozir namoz bo'ladi degan. Ya'ni chopinglar degani chopish emas, kelinglar degan. Azon aytgandan keyin salovat aytmaslik. Ana shuni bizlar hammamiz ham bilamizmi? Mana shu duoni aytamiz, lekin xos salovatlar aytish mumkin azondan so'ng. Masalan, Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Yo, har xil salovatlarni aytish afzal. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Agar muazzin azon aytayotganini eshitsanglar, muazzin aytayotgan azonni takrorlanglar. So'ngra menga salovat aytinglar. Keyin menga Allohdan vasilani so'ranglar. Menga Allohdan vasilani so'ragan kishi shafoatimga haqli bo'ladi", dedilar. Imom Muslim rivoyati. Mana nafaqat bo'yinagi duo, azon duosi, balki salovat aytish ham afzal. Shafoatlariga sababchi bo'ladi inshaalloh. Azon duosiga bo'yin aytdimi? Varzuqna shafa'atuhu yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad kalimasini qo'shib aytish dedilarda bo'yinagi hujjatlarni keltirdilar. Kim azon eshitganidan keyin Allohumma robbi hadhihi da'vati ta'ama deb va'adtahgacha desa qiyomat kuni u shafoatimga haqli bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy, Imom Abu Dovud, Imom Ibn Majja, Termiziy, Nasoiylar rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Kim azondan keyin mana shu yuqorida zikr qilingan duoni aytsa, qiyomat kuni shafoatimga haqli bo'ladi", deyapti. Demak, duo o'zi asliy lafzlari bilan qoladi. Unga biron qo'shimchalar qo'shilmaydi. Shu o'rinda azon duosiga qo'shilgan dalilsiz ortiqcha lafzlarni zikr qilib o'tamiz, deyaptilarda bir nechtasini keltiryaptilar. Birinchisi, ana shu varzuqna shafa'atahu yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad degani birinchisi deyaptilar. Ikkinchisi, Allohumma inna as'aluka bihaqqi hadhihi da'wa. Da'wa. Ana shu ham azon duolaridan emas. Yana uchinchisi, va darajati rafi'a. Ba'zilar qo'shar ekan. Bu ham sunnatdan emas. Bi rahmatika yo arhamar rahimin deb qo'shish ham sunnatdan emas. Va oxirgisi amin, Allohu akbar deyish ham sunnatdan emas. Ba'zi toifalar, shiiy toifalar, shiyalar azonni ichida salovat aytishadi. Hatto Ali jumlasini ham qo'shishadi. Ali valiyulloh deb qo'shishadi, Muhammad rasululloh deb qo'shishadi. Ana shu bid'at. Bironta joyda Bilol radhiyallohu anhudan Ali valiyulloh deb azon aytganlari eshitilmagan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan. Ular o'zlari chiqargan bid'at. Ana endi yana bir muhim masala bizlarda ham uchrab turadi. Azondan keyin darrov takbir aytish. Shu sunnatdanmi yo sunnatdan emasmi? sünnatdan emas. Azon jamoatga chaqiriq bo'lsa, jamoatga yetib kelguncha vaqt berilmog'i kerak. Ammo azon ortidan darrov takbir aytib chaqirilganlarni kutmaslik xilofi sunnat va foydasiz chaqiriqdir. Azon aslida mantiqqa azonni namozni vaqti bo'ldi, kelinglar degani. Masalan, tahorat olayapti bir kishi yo'lda, bir kishi eshityapti, azon ha hozir bir azonni aytgandan so'ng u biladiki bir tahorat olib, ikki rakat namoz o'qib, keyin namoz o'qiyman degan xayol bo'lishi kerak. Shunday bo'lishi kerak. Unga dalil. Salmon radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat oluvchi xotirjam tahorat olgunicha, taom yeguvchi taomini xotirjam yegunicha azon bilan takbir orasida vaqt bering dedilar. Sahih hadis bu. Qarang. Bunisini bilmadim, vallohu a'lam, lekin bizlar hozir ana shu yerdan qarang, ko'p narsa olishimiz mumkin. Tahorat oluvchi xotirjam tahorat olgunicha, taom yeguvchi taomini xotirjam yegunicha azon bilan takbir orasida vaqt bering, deyaptilar, amr qilyaptilar. Shuning uchun ba'zi paytda shom namozidan so'ng, masalan, ba'zi masjidlarda azon aytilsa, agar muazzin birdan takbir aytadi, u xilof sunnat bo'ladi. To'g'ri, ba'zi yurtlarda mashhur bu narsa, hozir uni borib masalan isloq qilish juda qiyin, lekin shuni bilish kerak ekanki, sunnatga xilof azon bilan takbir o'rtasida vaqt berish kerak. Azonni mantiqi ham shundada. Tayyorgarlik ko'rish kerak, tahorat olish kerak, kelish kerak eshitib azonni. Mantiqi ham shundan. O'tgan dars aytib o'tdik azonga ijobat qilmaslik haqida. Azonni eshitgan kishi ijobat qilmasa nima bo'ladi? O'sha payt munofiqlik degan sahobalar o'rtasida munofiqlar faqat azonga ijobat qilmasdi deganlar. Lekin jamoatda namoz o'qish farzmi, farz emasmi degan ixtilofiy masala, bu ixtilofiy masala. Ulamolar o'rtasida ixtilof qilgan. Vallohu a'lam, bizlar ustozlardan o'rganganimiz shuki, bu farz emas. Hanafi mazhabida Hanafi ulamolar aytishganki, bu farz emas, chunki o'zlariga yarasha hujjatlari bor ularning. Bu tomonni ham o'zlariga yarasha hujjatlari bor. Hozir ixtilofiy masalalarni qo'yamizda, lekin fazilatligi, ajri ko'pligi, masalan 25 marta o'zingiz bir uyda namoz o'qiganingizdan ko'ra 25 yoki 27 marta afzalligini ham hisobga olib jamoatga kelishimiz kerak. O'tgan darsda aytdikki, masjidning qo'shnisining namozi faqat masjiddagina qabul bo'ladi. Hadis bor. Masjidda qo'shni bo'lib turib, ayo farz emas ekan, deya olmaysiz ekan. Qo'shni qani endi, kim endi qo'shni? Mashallah. Yaxshi, siz yaxshi, lekin umumiy fiqhiy masalada olsa agar. Endi buni bunday qilishgan. Men o'tgan hafta fatvo o'qidim. Iroqda ba'zi ahli ilmlar aytgan ekanki, o'sha paytda minorada chiqib azon aytishganda, mikrofon bo'lmagan u. Minoradan chiqib azon aytgan muazzinning ovozi hatto kilometrlargacha aytgan ba'zilari. Yo, ba'zilari eshiklargacha aytgan. Taqriban endi siz shunday tafakkur qiling, chiqib baland ovozda minorada azon aytsa agar, taqriban masalan falon kilometrgacha degan. Yo, faloncha joygacha. Ana shuni azonni eshitadigan quloqqa yetib bordi shu hamsa ekan. Ha, hatto aytganki, shamol agar shamol uzoqroq olib ketsa ovozni, azondan bir jumlani eshitib qolsa agar, Allohu akbarni eshitsa, unga vojib bo'ladi degan ba'zi ahli ilmlar. Chunki hayya alal falah deyapti. Alloh namoz najotga kelinglar deyapti. Shunga chaqirish kerak. Borish kerak. Lekin deylik, mashina bilan ketyapti. Azonni eshitib qoldi. Boshqa masjidga borish kerak. Yo'q, bormoqchi deylik ana endi. O'sha paytda nima qiladi? Boshqa masjidga qo'yib shu shundan azon eshitdi-yu. Shunga qaytadimi? Yo, boshqa masjidga boraveradimi? Boraveradi. Chunki maqsadi masjidga borish. Bu azonni eshitgan bo'lsa ham, lekin ishi o'sha yerda bo'lsa, yo biron narsa kutayotgan bo'lsa, bemalol borishi mumkin. Xo'sh, ana endi takbir. Takbirni eshitgan inson tashlab boshqa masjidga borishi mumkinmi? Yo'q. Bu bo'lmaydi. Vojib bo'ladi, farz bo'ladi, chiqib ketishi mumkin emas. Hatto masjidni ichida degan ba'zi ahli ilmlar, azonni eshitgan kishi chiqib ketishi mumkin emas. Illo boshqa masjidga borish niyat qilgan bo'lsa agar azonni eshitib masjidda turib mumkin. Agar boshqa masjidga borib namoz o'qish niyati bo'lmasa agar degan, uni shaytonga o'xshatgan. Nima uchun? Azonni aytganda shayton nima qiladi? Qochadi. Agar mu'min inson azonni eshitib go'yoki masjiddan chiqib ketsa agar shaytondek na'uzubillah. Qanchadan qancha insonlar bor, bizlarda ma'rakalar bo'ladi, aqiqalar, valimalarda kelishadi, pastda o'tirishadi. Azon aytilsa agar chiqib ketadi tashqariga. Subhanalloh. Ajib. Ularga sekinlik bilan ishlatishimiz kerakki, shu endi biz shaytonsizlar demaysizlar. Ana endi shayton bo'ldingiz demaysizlar. Sekinlik bilan bu yaxshi emas. Ya'ni keling, mayli bilmasangiz ham turing. Alloh bitta, boshni sajdaga qo'yish kerak, vaqt keldi allaqachon degan chiroyli gaplar bilan nasihat qilishimiz kerak ekan inshaalloh. Yana ana shu yerda to'xtagan edik, namozlarni vaqtida ado etmaslik. Namozlarni vaqtida ado etmaslik, subhanalloh. Bu juda ham dahshatli oyatlar, hadislarni qarang. Namozlarni o'z vaqtidan kechiktirish munofiqlar sifatlaridandir. Na'uzu billah. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi. Deb Tavba surasining 54-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi mazmunan. Qilgan infoq ehsonlari Alloh dargohida qabul qilinishidan to'sgan narsa faqat ularning Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirmaganlari, namozga faqat eringan hollaridagina kelishlari va o'zlari istamagan hollaridagina infoq ehson qilganliklaridir deb aytayapti. Bular munofiqlar. Na'uzubillah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan amallarning afzali qaysi deb so'radim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'z vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Undan keyinchi dedim, ota-onaga yaxshilik qilish dedilar. Undan keyinchi dedim, Alloh yo'lida jihad qilish dedilar." Muttafaqun alayhi hadis. Ka'b bin Ujra radhiyallahu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Agar azonni eshitsangiz, Allohning chaqiruviga ijobat qiling" dedilar. Tabaroniy rivoyat qilgan hadis, bu sahih hadis. Amr qilganlar. Chaqiruviga ijobat qiling. Lekin Alloh taoloning bir oyati bor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ deyapti. Vayl bo'lsin namozxonlarga ki ular namozlariga beparvodirlar deyapti. Vayl deganda mufassir olimlar jahannam degan, jahannamning bir nomlaridan nom degan. Namozxonlari ki, u benamozlarga emas u. Namozxon 5 mahal namoz o'qiydi. Ana shularga qanaqalarga namozlariga beparvo, ularga jahannam bo'lsin deyapti Alloh taolo. Endi benamozlarni qo'ying u yoqqa. Na'uzu billah. Xo'sh, bu nima degani? Mufassirlar aytayaptilarki, namozlariga beparvo nima degani? Masalan, bomdod namozini quyosh chiqqandan so'ng o'qiydi. Peshin namozini asr vaqti kirgandan so'ng o'qiydi. Asrni shomgacha olib borib o'qiydi. Shomni xuftongacha olib borib o'qiydi. Ana shularni deyaptilar mufassirlarki, ana shularga vayl bo'lsin. Masalan, ba'zi paytda bo'ladi, bomdod namozi deylik, hozir nechida bu yerda? 5:47 mi? 5:47, ha? Turdingiz, kela olmadingiz jamoatga. Bomdod vaqtigacha o'qib olsangiz, u vaylga tushmaysiz. Lekin bomdoddan o'tib ketib quyosh chiqadi-yu, ha, o'qisam o'qiyman keyin desangiz, ana shu vaqtga tushasiz, na'uzu billah. Uxlab qolish u bizni qobiliyatimizda emas. Ya'ni Alloh taolo aslan harakatimizni qilishimiz kerak. Oldindan vaqtli uxlab, masalan, qo'ng'iroqlarni qo'yib, hamma narsani tayyorlab, sabablarni qilib, shunga ham uxlab qolinsa agar, bu uzrli. Ya'ni Allohning la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo sizlar qo'lingizdan kelmaydigan narsa bilan so'ramaydi, deyapti. Bu uzrli. Lekin qasdan ba'zilar shunaqa qiladi-da, budilnikni biladiki, masalan, o'z nechada chiqyapti? 6:37 da chiqadi-a. Quyosh 6:37 da chiqyapti. 6:30 da qo'yadi. 30 5 minut tahorat qilaman. Farzni o'qisam bo'ldi, ushlasam bo'ldi deydi. Ha? Ana shunaqalar yaxshi emas bu toifa. Olib borib oxirigacha suv olib borib yaxshi emas bu narsa. Allohu alam, Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Endi bu bir ustidan kulib bir nima qilish emas. Hammamizda bor xato kamchilik, bir-birovimizni isloh qilish. Yana namozdagi ba'zi xatolari bor ekan. Endi bu ixtilofiy masalalar, lekin bizlar o'rganganimizni aytayapmiz. Inshaalloh. Tahoratda, yo g'usulda, yo namozda niyat qilish. Niyatni til bilan lafz qilish, lafzda aytish kerakmi, kerakmasmi? Kerak emas. Til bilan lafzda aytish, masalan, niyat kardam bigzoram mumkin emas. Xo'sh. Hozir bunga javob topamiz inshaalloh. Niyat haqida kelgan hadislarga bir nazar solsak, niyatni talaffuz qilish haqida biron sahih sobit hadis yo'q. Imom Abu al-Baraka Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafi rahimahulloh Kanzud Daqoiq kitobida shunday deydi. Bu Hanafi olimlardan. Niyatni namozda biron narsa bilan bog'lamay to'g'ridan-to'g'ri qilaveradi. Sharti qalbi bilan qaysi namozni o'qiyotganini bilsa bo'ldi. Sunnat va taroveh namozlariga umumiy naflni niyat qiladi. Farz uchun esa qaysi namozni o'qiyotganini niyatida aniqlamog'i kerak. Masalan, farqini bilish kerak-da. Shunday turdida o'qiyapti, keyin Allohu Akbardan keyin bu nima asr edimi? Yo'q, peshin edimi deya olmaydi. U bilish kerak u nimani o'qiyotganini. Bu asr, ha, asr niyat qildi-da qalbida. Bo'ldi, Allohu Akbar deb o'qiydi. Shuni qilyaptilar. Lekin nafllarda, masalan, tarovehni umumiy niyat qiladi. 20 rakat bo'lsa ham, 8 rakat bo'lsa ham bo'lib-bo'lib o'qiydilar u. Har birida, masalan, 4 rakatdan keyin turib, yana niyat qilishim kerak tarovehda deyish shart emas. Birinchisini niyat qildimi, shu hammasi nafl bo'lib ketdi u, deyaptilar. Lekin farzlar boshqacha. Endi bu o'zi mazhablar haqida gapirmadilar. Bu kishi mana bu Kanzud Daqoiq sohibi Hanafi olim Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafi rahimahulloh aytayaptilarki, farzlar uchun qaysi namozni o'qiyotganini niyatida aniqlamog'i kerak. Masalan, asr namozi deb deyaptilar. Iqtido qiluvchi esa imomga ergashayotganini qalbidan o'tkazadi. Qalbidan o'tkazsa bo'ldi. Ayt shart emas. Ha? Aslida innamal a'malu binniyat, har bir amallar niyatga bog'liq degan hadisni ham niyatning o'rni qalb aslida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bironta sahih hadis yo'qki, namozdan oldin yo tahoratdan yo g'usuldan oldin talaffuz qilib lafzda aytganlar haqida talaffuzda yo'q hadis. Ulamolar ularni bilishadi. To'g'ri, ba'zi mazhablarda ba'zi ahli ilmlar o'zlarining fikrlarini aytib, uni aniqlash uchun, masalan, muqtadi yo namozxon o'zi uchun aniqlashi kerak nimani o'qiyotganini, lafzda aytishi afzal degan fiqh bor, fiqhda bor ba'zi ahli ilmlar. Lekin ulardan hujjat talab qilinganda ulamolar hujjatlari yo'q. Yaxshi niyatda gapirganlar hujjatsiz bo'lgani uchun qolgan mazhablar aytishadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelmagan narsani, bu ibodat bu. Nimaiki agar aytsa, agar bu ibodat, masalan, yo'q, aytaveraman desa, xud hujjat so'raydi. Nima uchun aytayapsiz? Yo'q, shunchaki o'zim uchun desa, agar bu yaxshi emas bo'ladi. To'g'ri, bor, lekin ixtilofiy masala bor, lekin aytmaslik sunnat bo'ladi. Ya'ni sunnat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmaganlar. Yana misol. Endi dunyoviy misol deylik. Talaffuz qilish afzal desa, agar masalan, men choy ichmoqchi bo'lsam, ana shu choyni niyat qildim, choy ichish uchun deb ichmayman. Shundaymi? Chunki choyga talpinib borganim qalbimdan o'tgani hisoblanadi. Shundaymi? Talaffuzda aytish shart emas. Namoz ham xuddi shunaqa. Lekin istisno joyi bor. Bitta joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam niyatni talaffuz qilib aytganlar. Qaysi joyda o'sha? Hajda. Hajda ihrom bog'lagan hoji niyatni talaffuzda aytadi. Nima uchun? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. O'sha kishi qanday aytganlar bo'lsa, shunday qilamiz. Lekin uni qiyos qilib boshqa ibodatlarga yopishtirish mumkin emas. Mana hajda aytganlar u. Men ibodatni ham, namozni ham qilaman desa, bu xilof bo'ladi. Shayxul Islom rahimahulloh aytadi. 4 ta mazhab imomlari namozda niyat jahri aytilmasligiga ittifoq qilishgan. Kim niyatni tili bilan aytishga o'rganib qolgan bo'lsa, ularga niyatni namozda maxfiy qilish kerakligi o'rgatiladi. Keyingi ba'zi odamlar Imom Shofiyining namoz avvalida nutq bo'lishi kerak degan gapini noto'g'ri talqin qilishib, namozdan avval til bilan niyat qilish deb tushuntiryapti. Imom Shofiyining namoz avvalida nutq bo'lishi kerak degan degani quloq barobar qo'l ko'tarilganda Allohu akbarni jahri aytish kerak deganidir, deyaptilar. Endi ba'zi mazhablardagi hujjatlari Imom Shofiyini hujjat qilgan ekanlar gaplarini. Aytayaptilarki, u Allohu akbar edi aslida. Niyatni til bilan aytishda bir qancha zararlar bor. Shulardan biri til bilan niyatni talaffuz qilish odamga riyoni olib keladi. Vaholanki ibodatlarda ixlosga buyurilganmiz. Alloh qalbimizdagini bilguvchidir. Unga bildirishga hojat yo'q, deb Hujurot surasining 16 oyatini hujjat qilyaptilar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting, sizlar Allohga diningizni o'rgatmoqchimisiz? Vaholanki Alloh osmonlardagi va yerdagi bor narsani bilur. Alloh barcha narsani bilguvchidir, deyaptilar. Ana endi namoz ichidagi xushusiz namoz o'qish deb keltiryaptilar. Bu haqida ham biroz gapirgan edik, lekin bu chuqur masala. Ko'pchilik xalqlar ichida hozir namozning xushusi qilib ketgan. Afsus, shuni gapirib o'tganlar. Namozning ruhi uni xushu bilan ado qilishda. Lekin xushuning o'zi nima? Ulamolar xushu haqida turli ma'nolar berishgan. Bir toifa ulamolar namozdagi xushu unda xotirjam turish deyishgan. Imom Bag'aviy rahimahulloh namozdagi xushu badan, ko'z va ovozning xotirjamligi degan. Imom Ibn Qayyim rahimahulloh xushuning jilovi buyuruvchiga xorlanib kamtarona turish, hukmiga taslim bo'lish, haqqi bo'yin egish, buyruqni qabul qilish, bo'yin sunish, hukmga qarshi chiqmaslik, ra'yini oldin qo'ymaslik, qalbi xorlanib, Robbisi qalbiga va a'zolariga qarashdan qo'rqib, siniq bo'lib, zorlanib turishdir degan ekanlar. Subhanalloh, qancha qarang, xushu. Xushu bo'lish kerak deymiz-ku, qancha narsa bor subhanalloh. Namozda savobning ko'p yoki kam bo'lishi ham undagi xushuning ziyoda yoki kam bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Namoz go'yonki jasad bo'lsa, xushu uning ruhi. Xushu uning ruhi. Ruh bo'lmasa agar go'yonki bir o'lik jasadga o'xshaydi. Savol sizlardan so'rayman. Xushusiz namoz qabul bo'ladimi yo'qmi? Rahmat. Farzligi o'tadi. Alloh farz qilgan namozni o'qidingiz. Lekin ajr olmaysiz. Hatto hadisda kelgan, hozir keltiradilar bu yerda. Ba'zi insonlar namoz o'qiydi, 10 dan 10 ajr oladi. Ba'zilari 10 dan 8, 10 dan 6, 10 dan 5, 10 dan 1 oladi, ba'zilari 10 dan hech narsa olmaydi. Namozda turibdi hamma bir xil, 10 kishi. Lekin 10 ovi 10 xil. Nima uchun? Qarasangiz yondan hammasi o'tiryapti, ruku qilyapti, sajda qilyapti. Lekin xushu bo'lmagani uchun, ruhi bo'lmagani uchun mana shunday bo'lyapti, deyaptilar. O'tgan dars ko'zni yumib namoz o'qish haqida gapirdi-ga. Mumkin emasmi? Mumkin emas. Lekin ba'zi hozir zamonaviy ulamolar aytganki, mabodo namozga kirdingizda takbir aytingiz qarasangiz gilam Turkiyaniki. Ha? U go'yonki gilam shunaqa bir 3D-lar bor-da, o'ynaydi shunaqa, kafellar bor, o'ynaydi. Go'yonki bir yurib ketyapti gullar, o'ynayapti, qanaqadir hasharotlar yuradiganday bo'ladigan gilamlar bor ekan, 3D. Ana shunaqa gilamlarga qarab xushu yo'qoladi, ya'ni ana shu makruhdan saqlanish uchun bu makruhga ruxsat berganlar. Ko'zni yumish xushuni olib kelsa agar, o'sha paytda yumish mumkin. Tushunali bo'lyaptimi? Hatto hozir namoz, joy namozlar bor ekan, elektronni. Elektronni xato qilsangiz agar yashil yonar ekan, qizil yonar ekan. Subhanalloh, 4 rakat o'qimasangiz agar, misol peshinni, peshin deb bosasiz, 4 rakat o'qimasangiz qizil yonadi, qizil yonadi. Qarang buni. Bu hozir zamonaviy namozxonlarni bir yordam qilishga ketyapti-da. Endi umidingiz shu joy namozga bo'ladi-da endi. Va umidi joy namozmish edi. Ha? Ana endi o'zlaricha bir yordam qilmoqchi-da endi namozxonlarga. Lekin bid'at bu. Qip-qizil bid'at. Bu aksincha bo'ladi. Xushuni shu namoz endi tafakkur qiling biznesmenlar, shofyorlar. Allohu akbar dedi, joy namozga qani 3-3 bo'ldi, xo'sh bo'lsa 4 bo'ladi. Bu namoz bo'ladi. Baba?
Avtopilot.
Ha, avto namoz bo'ladi bu. Ekspress namozni avto namoz bo'ladi. Ha, bu bo'lmaydi, bu xushu bo'lmaydi bu, subhanalloh. Ana shu paytda ko'zni yumish mumkin ekan, ana shunaqa paytlarda. Ana endi o'tgan darsda aytdikki, sutra haqida gapirdik, esingizdami? Men aytdimki, ikkita narsa sutradan, masalan, ikkita jonzot, ikkita maxluq sutra bo'lgan, bo'lmagan paytda oldingizdan o'tsa agar namoz buziladi dedim. Qaysi maxluqlar? Yo'q. Eshak bilan qoraligi shart emas. It. Eshak bilan it. Yana uchinchi maxluq bor. Ayol. Ayol, hatto mahramingiz bo'lsa ham. Ayolingiz bo'lsa ham suturadan oldin, ya'ni suturadan oyoqda emas, oldindan o'tadi-yu ayol. Namoz buzildi degan. Yo'q, yo'q, suturadan o'tsa hech narsa emas. Suturagacha. Oldingizdan xullas. Ha, oldingizdan o'tsa agar namoz buziladi. Masalan, siz o'qiyapsiz. Mana shu sutra, mana qarang. Mana. Ayol o'tib ketyapti mana bu yerdan. Siz mana bu yerda o'qiyapsiz. Ayolingiz o'tsa, yo umuman ayol o'tsa agar namoz buziladi. Ana tu 3 ta.
Oldindan o'tsa deng,
shunday deng. Xo'sh, oldindan o'tsa namoz buziladi. Ana endi savol. Nomahram o'tayotgan bo'lsa, qo'lingizni ushlashingiz mumkin, mumkin emasmi? Ko'kragiga tegsa-chi qo'lingiz?
Foyda va ziyon solishtiriladi.
Xo'sh, qaysi foyda, qaysi ziyon? Xo'sh. Agar hozir bu kishi aytgan gapni diqqat qiling, to'g'ri joyi bor. Agar nomahram ayol o'tib ketyapti, masalan deylik ko'chada namoz o'qiyapsiz, Manhattanda, yo'q, ko'chada o'qiyapsiz-da, u kofir bilmaydi kofira. O'tib ketmoqchi oldingizdan. Siz ko'zingizni qirrasi shunaqa Alloh taolo yaratgan bizlarni. Ko'zingizni qirrasi tushyapti, kelyapti bir ayol o'tmoqchi. Lekin ayol ham ayol, fitna, masalan deylik. Hozir qo'limni unga agar hozir qarang, ikkita fitna mana shu yerda. Agar qo'lingiz tekkani sabab fitlanansangiz, deyaptilar ahli ilmlar. Ana shu fitna bo'lsa agar, sizni shahvatingiz boshqa umuman narsaga olib kelsa agar, bu yerda qo'lingizni ko'tarmaysiz-da ishora qilasiz. Subhanalloh deysiz. Yo, bunday qilasiz. Yo, shunaqa har xil harakatlar, yo, oldinga borasiz-da qo'lni tekkizmaysiz. Lekin fitna emas. O'zingizni ayolingiz, yo, biror masalan ayol, fitna bo'lmaydi u yerda. O'sha paytda hatto nomahram bo'lsa ham, o'zingizga ishonchli bo'lsangiz, fitna bo'lmaysiz. Shunda qo'lingizni to'xtatishingiz, uzatishingiz kerak. Afzal bo'ladi namozni buzmaslik uchun. Tushunarli bo'ldimi? Endi har kim o'zini biladi. Ha, rahmat. Bo'ydoq bo'lsa 99.9 bo'ladi, qilmaslik kerak. Lekin o'ziga ishonarli bo'lsa agar, harakat qilish kerak namozni to'sish uchun. Xo'sh, yaxshi savol bo'ldi, mashallah. Amakimiz savol so'radilar. Masalan, farzni o'qib bo'lgandan so'ng 2 rakat sunnatni o'qiyapsiz-da, Bir kişi cemaatke keç kalıp geldi. Köre yaptı ki siz namaz okuyapsız. Yonuzi kılıp kuşuladı. Öşe payıttı ama kimli savalları. Onu töhtetiş mümkün mü? Okumamam bilen cemaat bu mu? Değiş mümkün mü? Degen savalga mümkün. Mümkün. Çünkü siz sünnet okuyapsız. Siz macbur emezsiz. O bilen farz okuşge. Mümkün töhtetişiz. Lekin. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaat namazı tükegenden sonra bir sahabi radıyallahu anh'u isimde emas olsa kim geldiler de keç kalıp geldiler. Öşe farzını özleri okumakçı bölüp durgen payetleri de sahabilerge karar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buralarınızı kim sadaka kıladı degenler. Kandayı degende onun yanına burup cemaat bölüp okşingiz onge göyonki bir sadaka kıgende böyledi dediler. Şunu üçün onun buralarının cemaatge keç kalıp geldi. Kalbi kanakadır öksünedi. Lakin şu kandaydır bir cemaat kılıç üçün, kalbi de ruhiyeti bir narsa tekizi üçün, bu sahih hadis. Brotherinizi sadaka kılınlar degen. Ana şu sadakanı bilip durup, acır sahibi bölesiz, kılsanız afzal. Lakin bazı insanlarga şu narsa yokmaydı. Bazılar keledi de, mesela hidi başka yokmaydı. Özü huzur kılıp, sundan öksünü yakış koyradı. Çünkü mümkün mü onu koymasam desem, mümkün. Çünkü onun namazı mükemmel böyle düşü bilen. O istisna. Lakin umumi olganda cemaat bulup yoksa böyledi. Nima uchun yana? Çünkü innamal a'malu binniyat. Uning niyeti, niyetler aslida bazı ihtiloflar bor, lakin ulamolar ortasida aytganki, jumhur ulamolar har bir kishining niyeti niyeti bilan. Innamal a'malu binniyatning sharhi ham shunaqa. Uning niyeti farz, sizning niyatingiz sunnat. Sizlar qo'shilmaydi, ya'ni ular qo'shilib ketmaydi. Yaman sünnetini okuyapman, o farzını okuyap, o namazı buzuldu onu, değil miydi? Ana şu hadisinin şarkı, hüccet ki, innemel a'mal bin niyet böyledi, vallahu a'lam. Ha, cemaat namazdaki hataları genedik, cemaat namazlardaki hatalar. Ulardan birinci safga, yosh bolalarını koyuş, mümkün mü, mümkünmez mi? Ama kimizin cevabı, cevapları tığrı cöyü bor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenler ki, man yaxshi ko'raman, orqamda ilmda saviyalari kattaroqlari orqamda bo'lishini yaxshi ko'raman deganlar. Shu mazmunda hadis bor. Lekin men yosh bolalar haqida gapiryapman. Masalan, yoshlar, masalan kichkina-kichkina 5, 6, 7, 8, 9. Mumkin emasmi? Ahli ilmlar aytishganki bu hadisdan manfaat olish kerak albatta. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan shu narsani. Orqada masalan qorilar, fiqhni yaxshi biladiganlar, namoz fiqhini yaxshi biladiganlar, ilmli insonlar turishi yaxshi afzal doim. Ularni hurmat qilsa afzal. Nima uchun? U ham hikmati bor. Biron voqea sodir bo'lsa agar, masalan imom bilan yo biron voqea o'sha orqadagilar tusatadi. Orqadagilar olib ketadi jamoatni. Masalan, minglab jamoat bo'lsa agar, minglab kishining namozi buzilmaydi-da, ana shu yerdagi ilm ahlilari, egalari ularga yordam qilishadi, imomlarga. Bu manfaati bor. Lekin yosh bolalarni ba'zi masjidlarda juda ham qattiq ketishadi. Masalan, yosh bola bilan otasi kelib o'tirsa agar, namozda tursa agar, tur deydi san yosh bola. Bor, ho, orqaga bor deydi. Bu islomiy axloqga ham to'g'ri kelmaydi aslida. Islomiy axloq emas. Yosh bolani nima deydi? Shavqini shashtini sindiradi, qaytaradi. Ko'p yomonliklar kelishi mumkin. Erkaklar o'rtasida masalan har buni endi ulamolar sharh qilganda aytganlarki, ko'payib ketsa agar yaxshi emas albatta. Birinchi qatorda hamma bolalar bo'lishi bu xilof, yaxshi emas. Lekin o'rta-o'rtada olib ularni otalari yoniga olib, akalari, ukalari yoniga olib o'qishsa ruxsat bor. Uni haydash kerak emas. Ba'zilari juda qattiq ketadi shunga. E'tibor qilganmisizlar? Shunday yosh bolani ko'rdimmi, chiq ket dedi. Bor yoqa dedi. U bolaga qattiq tegadi bu narsa. Psixologiyasiga yomon tegadi. Yomon ko'radi bola keyin shu narsani. Shuni ahli ilmlar deganki, buni qattiq ketish kerak emas. Yosh bolalarni o'rta-o'rtada olish mumkin inshaalloh. Iqtido qiluvchi imomdan avval rukuga, sajdaga borishi yoki imom bilan teng harakat qilishi. Bunu ham ko'ryapsizlar-a? Ba'zi insonlar masalan imom Allohu akbar deb rukuga ketsa agar shu ba'zi inson shoshilib turadi. Shu yarim rukuda turadi shunaqa qilib. Ha? Alloh deb ketadi birdan. Ba'zi paytda imomdan oldin ham ketadi. Chunki mikrofonda imom Allohu akbar deb ketyapti hali. U orqadagi imomdan ketdi u. Yo'q. Imom Sami Alloh deb chiqyapti u. Shunday turadi imomdan, oldin turadi. Ana endi bunga qarang. Ruku sajdaga ham shunaqa qiladi ular. Shunaqa insonlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam imom sizlar unga ergashish uchun tayinlangan. Xuddi aslida imom degani ham amama degan gapdan kelganda. Amama degani oldinda degani. Oldinda imom degani oldinda turgan kishi. Endi buni ko'p ma'nolari bor. Masalan, imom xalifa bo'lishi ham mumkin, imom amir bo'lishi ham mumkin, imom qori bo'lishi ham mumkin, lekin men lug'aviy ma'nosidan amama degani oldinda. Masalan, hada amamak desa agar mana bu narsa oldingda degani bu. Amamak, seni oldingda. Imom degan jumla oldinda degani. Ya'ni muqtadilar ergashuvchi degani aslida. Qarang, lug'atni o'zi ham aytayapti. Imomga ergashadi deganlar imom oldinda, hamma narsada, rukuda ham, sajdada ham, takbirda ham bo'lish kerak. Ana endi imom sizlar unga ergashishi uchun tayinlangan. Agar imom Allohu akbar desa, keyin sizlar Allohu akbar deginglar. Imom Allohu akbar demaguncha Allohu akbar demanglar, deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Agar imom rukuga borsa, keyin sizlar ham rukuga boringlar. Imom ruku qilmagunicha ruku qilmanglar. Agar imom Sami Allohu liman hamidah desa, keyin sizlar Robbana va lakal hamd denglar. Agar sajda qilsa, keyin sajda qilinglar. Imom sajda qilmagunicha sizlar sajda qilmanglar. Agar imom tik turib namoz o'qisa, sizlar ham tik turib namoz o'qinglar. Agar o'tirgan holda namoz o'qisa, o'tirgan holda namoz o'qinglar, dedilar. Imom Buxoriy va Muslim, Abu Dovud rivoyat qilgan hadislar. Endi bundan tushunarli bo'ldi alhamdulillah, shundaymi? Imom nima qilsa shunday qilamiz. Endi lafzga kelsak, masalan, Allohu akbarni ro harfini eshitgandan so'ng ruku qilinglar. Allohu desa agar yo'q. Ba'zilar Allohu akbar deydi-yu, Allohda boradi ular. Ahli ilmlar deyaptilarki, masalan, jumlaning tugatishi mana hadisdan kelib chiqadiki, Allohu akbar desa, deyaptilar. Thumma keyin ruku qilinglar degan mazmun kelganda hadisda. Ro harfini eshitsangiz, keyin ruku qiling. Sami Alloh liman hamidah hani eshitsangiz, keyin turing. Robbana va lakal hamd deb. Xuddi shunaqa. Aha. Xo'sh. Savol bo'ldi, yaxshi savol. Masalan, ba'zi imomlarning mikrofoni bunaqa bo'lsa agar Allohni eshitsangiz, Allah deydi-da.
Akbarasini eshit.
Ha, deydi ular endi. Siz eshitmaysiz. Biz eshitmaymiz. Ana shunaqa paytda ana shu imomni birinchi Allohu akbari qanaqa bo'lgan masalan? Birinchi takbirda. Shundan qiyos qilasiz. Ba'zi imomlar Allohu akbar desa agar ha, deb demak, cho'zib aytar ekan u. Har birida cho'zish qiyos qilib aytasiz. Ha, lekin ba'zi imomlar Allohu akbar desa, demak, uning Allohu akbari hammasi shunaqa ekan. Allohni eshitdingizmi? Allohu akbar dedi degan xayol bilan borasiz. Muqtadilar go'yonki ko'rdek o'qish kerakda aslida. Go'yonki ko'rmayotgandek. Allohu akbar bo'ldimi, keyin boradi. Ba'zi imomlar masalan Allohu deb cho'zadi-ya, nimagacha, sajdagacha. Ana shu insonlar ba'zi paytda ko'rib qolasizlar-a sizlar ham. Allohu deyotganda allaqachon muqtadilar boradi sajdaga. Bu ana shu vaidga tushib qolayapti. Allohu akbar desa keyin boringlar, deyaptilar. Endi bu darajalarni kelyaptilar, keltiryaptilar. Iqtido qilish degani imomga ergashish, imomdan keyin harakat qilish deganidir. Iqtido qiluvchining harakati 4 holatdan iboratdir. Birinchisi, iqtido qiluvchi imomdan avval harakat qilishi, masalan deyaptilar, ruku imomdan avval boradi, rukuga imomdan avval boradi, rukudan boshini imomdan avval ko'taradi va hokazo. Iqtido qiluvchi qasddan bunday qilishi qat'an haromdir, deyaptilar. namoz o'qib turib gunoh qilayotgan bo'ladi. Harom ishni qilayotgan bo'ladi. Qasddan qilayotgan bo'lsa. Ba'zilar kech qolyapti-da, endi masalan, dablga qo'ygan yo ishi bor. O'zicha shoshib o'qsa agar imom tez o'qiydi degan xayol keladi, shaytoniy vasvasani qarang-da. Ha? Yarim rukuda turib, yarim sajdada tez shoshiladi o'zicha. Go'yonki imomga bir qanaqadir tezlashtirishni harakatida-da go'yonki. Shunaqa bo'lib qoladi. Bu harom deyaptilar. Agar qasddan imomdan avval harakat qilsa, jumhur ulamolar namozni buziladi deyishgan. Qasddan qilayotgan bo'lsa, u namoz o'qimadi degani buzildi. Jumhur. Shuning uchun bu amalda juda ehtiyot bo'lmoqlik lozim. Birinchisi. Ikkinchisi, iqtido qiluvchi imom bilan teng hatta harakat qilishi. Mumkinmi, mumkin emasmi? Imom hadisga zid bo'lyapti-da, chunki imom bilan birga borish mumkin emas. Imomdan so'ng deyaptilar. Bunday qilish makruhdir. Hatto ba'zi ulamolar harom deyishgan. Uchinchisi, iqtido qiluvchi imomdan sal keyinroq harakat qilishi. Masalan, imom rukuga yetganidan keyin rukuga borishi. Rukunda turganidan keyin boshini rukudan ko'tarishi. Bu uchinchi holat yuqoridagi hadisga muvofiq mustahab amaldir deyaptilar. Saflar haqida. Gapiramizmi inshaalloh, vaqt bormi? Namozdan avval saflarni to'g'rilamaslik. Ana bu ba'zi imomlardan ham yo ba'zi jamoatlardan ham sodir bo'lib turadigan xato ekan. Ba'zi imomlarni diqqat qilgan bo'lsangiz, har bir safni qaraydi. Ikkinchisiga o'tadi, uchinchisiga o'tadi, saflarni diqqat bilan qaraydi. Bu nima degani? Bu ziqnalikmi? Rahmat, bu sunnatlari. Ana shu sunnat o'lib ketgan go'yonki. Ba'zi imomlar qilsa agar muqtadilar hayratda qolishadi. Nima qilyapti bu imom? Boshlamaydimi? Boshlab yuborsin, bo'ldi, hamma turibdi-yu deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam har bir qatorni tekshirganlar masjidda va u kishiga sahobiylar yordam qilishgan. Umar radhiyallohu anhu davrlarida endi minglab bo'lgan, minglab. Oxirgi safdan sahobalardan kelib, masalan, tobiylardan, sahobalardan saflar mukammal qilindi demagunicha namozni boshlamaganlar Umar radhiyallohu anhu. Subhanalloh. Tafakkur qiling. Hozir Makkada ham shunaqa. Hatto Makkada endi hay Alloh taolo barchalarimizni isloq qilsin. Hammada xato kamchilik bor. Masalan, stavu saqimu deydilar, bunday qaraydilar. Sunnatda endi bu qarasham. Qaraydilar, hammasi yaxshi ketdi. Aslida qarash kerak imom. Kamida 3 radni qarash kerak. 3 qatorni qaratish kerak. Masalan, chiqib, nima hammasi joyidami? Birodarlar yordam qilish kerak, shunaqa bo'lish kerak deyapti. Albatta boshqalar yordam berishi kerak, lekin imomni nima deydi? Imom shunga targ'ib qilish kerak. Birdan boshlab ketishi sunnatga xilof bo'ladi. Hech bo'lmasa qarab, birinchi, ikkinchi radni qarab sunnat bo'ladi. Mana qarang. Ha, rahmat. Endi hozir yaxshi, ba'zi shunaqa voqealar bo'lib turadi. Hozir mana buni o'qib qo'yaylik-da inshaalloh, hujjatlar kelganda, keyin javob beramiz inshaalloh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati muakkadasidir deyaptilar. Ana shu farz namozlarni jamoat bilan o'qiyotganda, o'qiyotgan paytda saflarni tekislash va oralarni to'ldirib, ochiq o'rin qoldirmaslik u kishining sunnatlaridan. Muakkadasi, muakkada degani doim qilib kelganlar, tark qilmaganlar. Jobir ibn Samurah radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni bizning oldimizga chiqib, farishtalar Robbilarining huzurida saf tortgani kabi saf tortmaysizlarmi dedilar. Biz yo Rasululloh, ular Robbisi huzurida qanday saf tortadi dedik. Avvalgi saflarni to'ldirishadi va safda tekis turishadi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Abu Mas'ud radhiyallanhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda saflarimizni to'g'rilar edi. Hatto yelkalarimizni qo'llari bilan to'g'rilab turib, safda tekis turinglar. Aks holda qalblaringiz bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qoladi. Menga ichingizdan yoshi katta, aql zakovatliroqingiz yaqinroq tursin dedilar. Bo'yinagi hadis. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Anas radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflaringizni to'g'rilanglar. Chunki saflarning to'g'ri bo'lishi namozni tamomiga yetishidir dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Nu'mon ibn Bashir radıyallahu anh'dan aytadilar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem go'yoki kamon o'qlarini to'g'rilaganday namozda saflarimizni to'g'rilar edilar. Bizning safda to'g'ri bo'lganimizni ko'rsalar, keyin namozni boshlar edilar. Bir kuni namozga chiqib, endi namozni boshlamoqchi edi. Bir kishining safdan oldinga chiqib turganini ko'rib, "Ey Allohning bandalari, yo saflarni to'g'rilaysizlar, yoki Alloh sizlarning yuzingizni bir-biringizdan burib qo'yadi", dedilar. Subhanalloh. Ana shu e'tiqodiy masala. Vaqtiki jamoatimiz bir-birimizni fitna bo'layaptimi? Demak, saflarimiz xato. Fiqhiy masaladan e'tiqodiy masala kelib chiqar ekan. Aslida bu fiqh namozda saf turish. Lekin qalblarga ta'siri bor ekan. Subhanalloh. Allohu a'lam. Savollaringizni berib, amakimiz bo'yina savol berdilar. Dedilarki, masalan, safni tuzatayotgan paytda ba'zi imomlar aytadiki, yordamchilarga qo'yib tur, qo'y bu ishni men qilaman, deyatgan bo'lsa agar, aslida alhamdulillah deyish kerak, chunki bu imomning ishi. Imom agar uni vazifani qilayotgan bo'lsa agar, alhamdulillah bo'ldi. Lekin o'sha vazifa qilinmayotgan bo'lsa agar, muqtadiylar qilish kerak. Yana bitta muhim nuqta borki, yana boshqa hadisning mazmuni iqomadan so'ng boshqa kalom gapirish mumkin emas degan mazmundagi hadis bor. Takbir aytiladi-yu, qad qomatis soladan keyin insonlarni gapirishi hatto ba'zi ahli ilmlar harom degan. Namozda turinglar degan jumladan so'ng turishi mumkin emas degan. Gapirishi mumkin emas. Illo ehtiyoj bo'lsa agar, zarurat bo'lsa agar mumkin. Ana shu namozlarni, saflarni zaruratu bu. Imom ado qilmayotgan bo'lsa agar, qo'ldan kelgancha siz hammasini o'nta qatorni chiqib unaqa qilmaysiz albatta. Imom shularga bir ishora qilib, imo qilib saflarni tekislashi mumkin. Lekin imom qilayotgan bo'lsa agar, shunday qilish kerak, alhamdulillah deyish kerak, imomning vazifasi bu, vallohu a'lam. Savol bormi?
Birinchi marta soat shu yergacha aytadi, yerni aytmaydi. Men aytib kelaverdim. Hozir soatni xato qildim.
Chayni chiqargan soat bu xato qildi.
Xato qildim deb o'yladim-da. Hozir mana bugun eshityapmanki, mana shu yeri va'addahda aytadi-yu, men keyin nomini aytardim. Bo'lmasa
soat to'g'ri ekan-a?
Alhamdulillah. Endi eshityapmiz soat mana endi bilmagan.
To'g'ri.
To'g'ri,
shu masalan u men aytayapman-u, ikkita oxirgi jumlani aytishga ruxsat bergan ahli ilmlar bor. Uni endi muhaddislarning ishida bu. Bizlar masalan nima uchun aytishga ruxsat deb ular hujjat keltirgan. Bu sanadi, u roviy, u juda
endi prosta dars bo'layotgan shu nimasi masalan bo'layotganda tagining oxirida nima qilmayman
uni. To'g'ri, eng to'g'rirog'i va'atta gacha Buxoriyda kelgan hadis ana shu to'g'rirog'i vallohu a'lam. Labay.
Jamoatda masalan namoz o'qiyapsiz. O'sha qatorda bo'lib turib, yonizdagi odam yo chap tomon yo o'ng tomon odam masalan yiqilib qoldi. Siz nimasi o'ldimi yoki hushidan ketdimi?
Nima qilish kerak? Namozda o'ng yo chap tarafingizdagi odam yiqilib qoldi. Nima qilishingiz kerak, deyaptilar. Masalan, yiqilib qolishi g'ayri oddiy bo'lsa agar, haqiqatan masalan sajda emas, ruku emas, paxt yiqildi. Albatta yonidagisi namozni buzishga ruxsat bor. Yonidagilar buzadi. Faqat imomga ishora beradi. Subhanalloh, subhanalloh desa agar, imom o'sha paytda sezadiki bir voqea bo'lyapti, namozni qisqartiradi. Uzun suralar o'qimaydi-da, qisqartiradi. Lekin yonidagilari chunki vaziyatdan kelib chiqib buzishga ruxsat berilgan. Bo'lgan bo'lsa, uni bir harakatini qiladi, yo'q, yordam qiladi. Allohu a'lam.
Shunga qo'shimcha, agar imom turgan bo'lsalar, agar yiqilib qolsalar, hamma qator turibdi, imom yiqilib qoldilar, farz namozi bo'lyapti.
Tushunarli. Bunga o'tgan dars javob bergan edik, bunga hujjat Umar radhiyallohu anhu orqalaridan kelib, Abu Lu'a pichoq bilan chiqqanda qon chiqib ketganda Umar radhiyallohu o'tirib qoladilar, ishora qiladilar bir sahobiyga. sahobiy chiqadilar-da namozni tez qilib, qisqa qilib fajr namozida tugatadilar. O'shani namoz xullas buzilmaydi. Jamoatning namozi hech qachon buzilmaydi. Ha, shunaqa bo'lib qoladi. Imomni tahorati sinsa-chi? Imomni tahorati chiqsa. Ha. Ishora qilmasa gunohkor bo'ladi.
Hamma gunohni birga oladi-da o'shuni o'zi imomni.
Tahorati ular bo'ldi. Kelib o'qiyapti. Alhamdulillah boshladi-ya o'shu Alloh akbar deb alhamdulillah ovoz chiqarib o'qiyapti-da. Shu farz namozi Alloh alam ma'lum bo'lsa kerak. Shu ikkinchi sura, uchinchi sura borgandan keyin esiga tushib qoldi-da.
Oyatga borgandan keyin ha. Hozir savol bersam maylimi? Chiqib ketdilar imom tahorat singanini bilib, masalan tahorat qilmadi, singanini bilib chiqib ketdilar. Bir arab birodar o'qidilar namozni. Imom qaytib keldilar-da o'sha joydan davom ettilarmi? Nima qildilar? Birinchi rakat, hali ikkinchi rakat ekan.
To'xtab chiqib ketdi-ku masalan. O'sha ikkinchi oyatdan keyin davom ettirdi.
O'zining ikkinchi. Mana savolim ruku sajda qilmasdan o'sha qiroat qilib yotibdi bu arab birodar. Imom
zam suraga o'tdiki, shu 2 minutda o'tmasdan faqat yuzlarini yurib, tarot chiqib yangilab keldi. Yorib o'tib, davomli qilib o'zining joyidan davom ettirdi.
Bo'ladi bu. To'g'ri bo'ladi bu.
Endi arab birodar degan xabar bo'lib oladigandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam
sollallohu alayhi
vasallam shafa bo'lganligi bor, darhol uzun xilib kelguncha davom ettirgan deb hujjat keltirdi o'sha.
Tarot agar buzilgan bo'lsa, nima uchun g'usl qilib kelish kerak? Aha, imom hujjat keltirdi. Yo, u hujjat namoz paytida bo'lmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eslaridan chiqqanlari, men bilganim, namozni boshlab keyin qaytib kelib g'usl qilganlarini bilmayman. Namozni namozgacha kutib turganlar sahobiylar. Uyqulari kelib, xufton cho'zilgan hadisda bor, Buxoriyda kelgan hadis adashmasam, ha? Namoz eng oxirgi payt, ya'ni xufton hamma uxlab qolgan paytlarida g'usl qilib chiqib ketdilar. Agar yana shu yerda davom aytdilarki hadisni, agar ummatimga misvoq tutish bilan xufton namozini kechga surishni malol kelmasa edi, shuni amr qilardim deganlar. Allohu alam, bu to'g'ri amal. Ya'ni imom qaytib kelib uni joyiga o'tkazgan bo'lsa, davom qilgan bo'lsa, bu to'g'ri amal. Xullas, imom agar imomlik qilayotgan bo'lsangiz, agar tahorat singan bo'lsa, yo namozni boshladingiz-u esingizga keldiki tahorat yo'q edi. Shunaqa paytda boshqalarning namozi buzilmaydi. Shuni bilish kerak. Ba'zi mazhablarda, ba'zi ahli ilmlar aytishganki, imomni tahorati yo'qmi, hammaning namozi ketdi degan xayol bor. Bu noto'g'ri fikr. Bunga dalil ko'p. Ahli ilmlar aytishadiki, yo'q, imomning namozi emas, lekin jamoatni namoz davom ettiraveradi. U orqadan biron kishini tortadi-da, oldinga qo'yadi, qaytib kelib tahorat qilib keladi, vallohu alam. Sizning savolingiz bor ekan. Xo'sh, rahmat, shunarli bo'ldi savol. Siz bir masjidga keldingizda, asrni o'qidingiz o'zingiz farzni, chunki bilmaysiz, masalan, jamoat qachon. 5 minutdan keyin jamoat boshlandi asr namozi. O'sha paytda nima qilaman? Ikkinchi marta asrni o'qimaymi, o'qimaymi deyapsiz, shundaymi? Savol, javob shuki, ikkinchi marta asrni o'qiysiz, lekin u naflga o'tadi. Ha, jamoat bilan o'qiysiz. Chunki takbir aytilgandan so'ng chiqib ketish yaxshi emas. Illo uzrli bo'lsangiz, masalan, haqiqatdan uzringiz bor. Uni boshqa hech nimasi yo'q. Siz sabab, masalan, biron kishi kuyadi, o'ladi, biron ishdan haydaladi, biron narsa bo'ladi degan bo'lsa, u farzni ham, farzdagi takbirni ham chiqib ketishi mumkin. Olov bo'layotgan bo'lsa, xavfli biron narsa bo'layotgan bo'lsa, mumkin chiqib ketish. Lekin sizning vaziyatingizda ikkinchi marta o'qiysiz, lekin siz uchun u nafl bo'ladi. Nafl bo'ladi, farz bo'lmaydi. Farzni 2 marta o'qilmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda. Rahmat. O'tgan dars buni javob bergan edik, hayman hozir ham aytamizki, agar qolgan mahluqlar, balog'atga yetmagan yosh bolalar, erkaklar, hatto masalan qo'y biror narsa o'tsa, agar namoz buzilmaydi, lekin sizning harakat qilmaganingiz uchun, shu sutrami yo sutraga borishmi, yo sutra qo'yish harakat qilmaganingiz uchun namozingizda nuqson bo'ladi degan ulamolar. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun namoz o'qiyotgan paytlarida bir qo'yni ko'rib qoladilar. Qo'y yaqin kelayotgan paytida oldinga boradilar-da, hatto oldinga borib-borib qo'yni orqalaridan o'tishgacha devorga suyanadilar. Qorinlari bilan devorga suyanadilar-da qo'y orqalaridan o'tib ketadi. Keyin yana qaytib joylariga keladilar. Ha, shundan ahli ilmlar aytishadiki, demak namoz buzilmaydi, chunki hadisda 3 ta mustasno qildirdilar. Lekin qo'y, yosh bola, shunaqa bir kishini ham qo'ymaslik kerak. Namozning nuqsoni paydo bo'ladi. Lekin namoz buzilmaydi o'tib ketsa agar. Allohu a'lam. Labay.
Qur'onda hadis bormi agar farz vaqtida masalan jumaga keldingiz-ku, ana tahoratni bir martadan olish, 3 martadan emas, bir martadan.
Ha, rahmat. Xo'sh, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan hadis bor. Bir kun u kishi ko'rsatganlar. Tahorat darsida bor bu. Boshida ham o'tgan edik menimcha. Bir marta qilganlarda barcha a'zolarini bir martadan yuvganlarda mana bu Alloh qabul qiladigan tahorat deganlar. Alloh farz qilgan ana shunday qilinmasa bo'lmaydi degan tahorat, ya'ni eng kamida degan edi bu. Yana 2 martadan yuvganlarda aytganlarki, bu ham tahorat degan shu mazmunda, ya'ni bu ham tahorat. 3-chi martadan qilganlarda bu mening tahoratim degan. Sunnat, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Mukammal qilib yuvmoqchi bo'lsangiz, 3 marta qilasiz, ajr olasiz. Lekin 2 martadan ham bir martadan ham tahorat bo'ladi. Faqat o'sha shartlarini qilib, Alloh taolo aytgan, ha, hamma shartlarini qilib bir martadan bo'lsa ham o'tadi, tahorat o'tadi. Demak, shu yergacha to'xtaymiz. Kelasi darslarda agar xohlasalaringiz davom ettiramiz. Agar yo'q desalaringiz, mana bu jin haqida batafsilroq gapirib o'tamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.